De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois aquí estamos, de volta, na sintonía de Radio Leiros, na segunda parte deste espacio, desta outra mirada, porque, bueno, pois imos botar outra mirada ás cousas, non sei, a mirada de, neste caso, de Nano García, a quen teño xa o teléfono, se non anda detrás dunha galiña díscola que ten por aí, que ás veces, pois, en fin, traino de cabeza. Nano García, moi bo día.
Bo día, José.
Que tal? Oye, hoxe gustou a sintonía de entrada.
Sí.
Sí, moito.
Pois, sabes
que queres que te diga?
Sabes que cale a sintonía de entrada?
Non, a ver, que?
Non o sabes. No. Bruxas, de Milladoiro.
Sí.
Porque pasei un fin de semana con isto de da tormenta, practicando ver os soltas as bruxas por aí. sabes que eu son un pouco raro, non?
Sí, dou fé, sí, señor.
Moitas gracias, que me toca, eh. Eu decía para dixar o nome, non? Que me quitaron. Pois mira, nada de graveros que pasei o fin de semana vendo cousas raras na televisión.
Claro.
Bueno, na televisión que non pecé, porque estuve vendo, por exemplo, o pleno da Coruña de Sanz de Confianza.
Home, cousas raras, bueno, un pleno, tampouco.
Un pleno en directo.
Sí, en pleno en directo. Bueno, aquí hai moita xente que escoita os plenos en directo a través de Radio Leiros, os plenos de aquí do Concello,
radio, ¿eh? Pero non pola tele, que hai que prestar coído que a vista.
Xa.
Chocoume, hai que ter cuidado cos do Partido Popular da Coruña, ¿eh?
Sí.
Sí.
Al lado.
Porque, bueno, a Rosa Gallego, que é a portavoz do Partido Popular, lle dixo, pues, 20 veces, dimita, señor Ferreiro. Pero que... Antes, é curioso caso, nunha represa que dan do Partido Popular, dixo, sabes que pasou un desastre na cuberta de Riazor, que tuve que suceder no partido.
Sí, algo sei.
E lle preguntaron, e dixo, a ver si vai, para que dimita o señor Ferreira, a ver si vai ter que caer a Torre de Hércules.
E caiu un rayo a Torre de Hércules.
Bueno,
non sei se o sabes, pero un rayo estuvo dúas horas o faro, en fin, averiado.
Por eso. O sea,
cambiar a bombilla, caso, supoño, vamos.
Hai que ter cuidado, cas veigas...
E non é fácil encontrar, perdón, houve que cambiar a bombilla do faro da Torre de Hércules, non é fácil encontrar a bombilla desas aí, tan grande, hai que...
Aí non podes ir a unha destas comerciais...
Claro, non vas aí ao Carrefour a que... Dice, tamo unha bombilla para o faro, non, eso leva o seu tempo. Bueno, perdón pola interrupción e pola broma tamén, que non é verdad eso que caiu un rayo, sí que é verdad, é que para o faro tamén é verdad.
Que un rayo, imagínate, sí. Como amenace outra vez con outra cousa, que se poda suceder, hai que ter cuidado nos plenos do que se di, porque as meigas andaban revolucionados con isto da tormenta. Pero que curioso, porque o sábado, xa estaba eu, sabes como son, un pouco do Casmeigas, de todas as meigas,
sí.
e o sábado, pois...
A ver, ti crees nelas ou non?
Penso que a ver, hailas,
non?
Vale. Sí. Te conto, o sábado estou vendo a televisión, neste caso estaba vendo unha entrevista que le facían na Sexta a Pablo Iglesias, non? E veo a muller ver... Nano, venga, que quiero ver la gala dos Goya.
Claro, cualquier cosa.
¿Y sabes lo que pasó?
¿Qué?
Que apareció Pablo Iglesias en la gala dos Goya. Y dice, si no puede ser. Si
como está en dos sitios a vez, claro.
No, dos sitios a vez. Claro, dice, bueno, aquí pasa algo.
Aquí, claro, aquí alguien... Ahora, sí.
Tuve que esperar unha hora, porque claro, na miña cabeza en ese momento non entraba que podía ser en directo, digo, este Pablo Iglesias, o tengo un doble o tengo donde a ubiquidad, non? Por estar nos dos sitios a ver.
Xa.
bueno, despois pasadas unhas horas, saleu un mes da Sexta, que o programa de Pablo Iglesias era, porque todo ten explicación.
Claro, claro, douse conta que salía no outro canal ao mesmo tempo, e dixo, aí teño que explicar isto. Isto estaba grabado.
Encima discutín con a muller, pero me dixo, pero estás loco, que haces? Digo, es que quiero saber, tú non viste a Pablo Iglesias? Sí, estaba con Ciudadanos, e todo. Mira, papa, e puñera Sexta, que deixame ver a gala. Bueno, discutimos por culpa deso, unha tontería, pero...
É polo que discuten, se discuten a casa, polo televisor, por a ver que si vemos o fútbol ou outra cousa, claro. Perdón, Nano, quen ten o mando na casa? Digo, o mando da... O da tele, eh?
En teoría eu.
Sí, o da tele, na máis. Bueno, non sei, eu falo por min, eu falo por min, non? Cada un... Bueno, aquí,
o caso é que, xa te digo, Pablo Iglesias, bueno, xa, menos mal que despois quedou todo, pero é que curioso porque no momento que estábamos discutindo con esto da tele, pon suyo, pero con S e con Y.
¿Pon qué?
O suyo, suyo, alcalde da Coruña.
Ah, suyo, suyo.
Sí, suyo.
O sea, como mes.
No, ni como mes, no, suyo.
Sí.
Santander...
Ay,
Úrsula,
suyo, con S.
Suyo,
con S de Salamanca.
Coruña.
Dios mío.
Bueno. Seguía a discusión, porque claro, despois xa, pero tienes o que, como lle chaman a Sul, o alcalde da Coruña, e ademais, non xa falan, que non o din ben, ¿no? Que dicen, suyo, saco, bueno, dicen varios nomes, no, sí. É que saliu escrito. Uh-huh. E lle decía a muller, mira como chaman o alcalde da Coruña, Mira, Nano, déxate de rollo que hai que non ver os Goya.
Volviste a
descriptir, claro. Pero que non ves o que pon aí, que pon o nome de, en vez de Xulio, pon Suyo.
Suyo.
Seguiu a discusión, claro, porque, pues claro, é que te engancha, non? Un programa deses que meten a parada así tan a menudo, que xa ao mesmo tempo, e que encima o alcalde da Coruña lle poñen Suyo.
Suyo efectísimo, mío, querían poñer, eu que sei, sabes que se poñía antes.
No. Suyo efectísimo. Bueno,
exacto,
igual.
Antes poñese Suyo efectísimo, bueno, pues algo así, o mellor, eu que sei.
O pobre Xulio Ferreiro antes vai ter que facer algo, eh?
Sí, eu creo que non lle preocupa a Xulio Ferreiro non esas cousas agora, eh? Que a que tempo...
Non te digo porque lle cambian o nome, fan casi explotar a Torre de Hércules, en fin... Que
bueno,
non,
e o do Estado de Riazor non me digas nada.
Bueno, o Estado de Riazor e o docente do Horacio de Ferrol.
Sí, exactamente, todos.
Estamos en boca de...
Bueno, o do Celta, aí, non sei, o Celta é algo raro, porque, vamos a ver, normal que reventen os do de Riazor, que está, que na Coruña goberna da Marea, tamén o de Ferrol, que tamén son tal, pero aí, en Vigo, non o entendo. Ali goberna un partido dos de sempre, non sei por
que
rompe.
Sí, pero non vexas o lío que se montou...
Tamén.
Porque do partido do Deportivo...
Algo sei, sí.
Que falaron na radio e na televisión, que falaron 5 minutos. Durante todo o fin de semana. Pero o Celta xogaba con Madrid.
Claro, amigo.
Oi, estuveron falando nos programas da noite, nos programas da mañá.
Algo hai que facer.
No, porque o Madrid quería viaxar. Porque ahora teñen un problema, porque non van poder xogar ese partido. Porque non teñen datas libres o nin o Celta nin o Madrid.
E
van deixar o partido para a penúltima xornada de liga.
Que problema, amigo. Que lío.
Ti como do fútbol pasa, pero ti non te das conta que eso pode ser un cataclismo mundial, eh?
Ya, claro, no, yo entendo que eso é terrible.
Imagínate que
polo que temporal levar a medio bosque de Galicia e demais, eso pouco non ten moita...
Exacto.
Pero que o xa que suspender un partido de fútbol e que vaixa que hai que facer cadrar as datas, eso que teña que trasladar a penúltima xornada ou a non sei que, eso é terrible.
Un problema moi grave, moi grave.
Sí, señor.
Ti imagínate que vayan igualados o Madrid ou Barcelona...
Bueno, entón xa é catombe.
Depende dese resultado, quen gane o título de Liga. Uf, que se pode formar en ese país.
Pode
haber incluso unha revolución.
Eu creo que sí, pode ser.
Que bueno,
a mellor, oye, igual... que queres que se diga? Como están as cousas, pois...
Por eso.
Habrá que lle parece que tampouco está mala a idea.
A ver, se vai ter que meter o goberno e todo, incluso,
Sí, sí.
Porque o Celta iba a xogar cos suplentes, eran tres puntiños máis por Madrid, en teoría, sí. E así como lle presente todo o equipo, a lo mellor sacan un decreto lei e dicen que o Celta ten que xogar cos suplentes. Que ten que xogar co equipo que iba a xogar estos días. O sea que... Pois pues, xa te digo, se foi un fin de semana
de meigas.
De sí, moitas señor. Meigas soltándose.
De moitas ahí. Meigas. Bueno, anda, con que nos sorprendes mañá en Sintonía pues, Deportiva?
Mañá temos unha exclusiva.
Sí?
Sí, temos unha exclusiva porque non sei si sabes que a escola...
Si o contas, xa casi que non será exclusiva, pero bueno, conto, anda.
A ver, podo contar a exclusiva, como que non?
Dámola,
si
veo
antes.
Veña, claro.
Sí, digo exclusivo
faste porque... boicoto teu propio programa, viña,
nunha entrevista, porque non sei se sabes de que unha escola de gimnasia rítmica e estética, que se chama Acordes,
sí.
Unha escola de aquí en Oleiros, pois que se marchan este fin de semana a Tartu, a Estonia. E mañan vamos a ter pois, a adestradoras, a Rebeca e a Ruth, e dúas rapazas de aquí de Oleiros que van a... Irene Ribeira e Natalia Sotelo que nos van a acompañar no estudio, nos van a contar porque me parece que xa é a cuarta terceira ou cuarta vez que viaxan a esos países bálticos. Non sei que idioma falarán ali, entendes? Pero van ter que...
A Estonia se van, dis.
A Estonia, xa estuveron parte de Lituania. Se marchan e mañan nos van a contar bueno, historias de...
Xa, xa, claro.
De como fixeron para clasificarse, era a primeira fase da Copa do Mundo, que darlle o valor que merece.
Sin duda, falamos de palabras maiores. Bueno, por tacar mañá en Sintonía Deportiva, falamos de xinasia do equipo Acordes.
Xinasia
estética. E dese participación en Estonia. Decías campeonato do mundo ou algo que...
Copa do Mundo,
Copa
primeira
mundo.
Fase da Copa do Mundo.
Copa do Mundo, ajá. Muy ben.
Que non é calquera cousa.
Pois nada, escoitaremos te mañán con moita atención. E ademais, vale. Se non xa saben, que aí poden descargarse despois, se non xa coincide a hora, o podcast a través de Radio Leiros.
Ou escoitalo
as 9 da noite, exactamente.
Porque todo pode ser, non?
Todo pode ser, sobre todo
co
das meijas, eso que...
O como digo, ao final, ao remate dos programas, ou a calquer hora no podcast, no programa, na web.
Sí, señor, de Radio Leiros. Nano García.
Non so sé.
Un placer.
Igualmente.
Que me gustou a sintonía esa das bruxas de Milladoiro que me puxetes, que me gustou moito.
Vale.
Sigue, bueno. Sigue, así que vas por un camiño.
Ahí,
hasta mañán.
Hasta mañana.
Chao.
Chao. Bueno, pues hicimos ya en este último tramo de Outra Mirada, como siempre, hacemos con repaso as portadas dos dixitais, dos periódicos dixitais. Por certo, leo agora en Twitter, xa escoitarás esta mañá, que supoño que xa o saben, porque xa se comentou, en fin, en emisoras de radio e demais, que a causa da morte de Rita Barberá, ao parecer foi unha cirrosis que padecía e que afectou o seu fígado.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois imos con ese repaso a algúns dos titulares das dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Destácase agora mesmo que Artur Mas asume a iniciativa política do 9N para cumplir o mandato do Parlamento, e destacan tamén un multitudinario apoio a Mas, a Ortega e a Rigau no Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. O goberno recorda ya Mas que todos son iguais ante a lei. Vale. Por que Cataluña o tería difícil técnicamente para xestionar os grandes impostos? Pregúntase tamén este diario. Tamén publica Público unha exclusiva que di que o fiscal de Madrid e o comisario Pino agachan, ocultan un informe sobre o patrimonio de Villarejo, arquivo definitivo da causa do comisario Villarejo contra Público por sacar á luz os seus tratos co empresario de La Rosa. Destaca tamén este digital que Iglesias sinte lástima porque se fale de Luis Alegre por insultar a compañeiros, e Alegre tacha de grupo de conspiradores o equipo de Iglesias. Tamén di que promoven un manifesto a favor de unha lista mixta, e que Errejón di que a nosa proposta é a deles, a que lidera Errejón, é a máis radical. Iglesias e Errejón, a batalla de Twitter. Todos estes titulares referidos pois a, en fin, a esa confrontación electoral que hai en Vista Alegre, chamada Vista Alegre 2, que se celebra, creo que, si non recordo mal, este fin de semana. 3 millóns de mulleres e nenas son víctimas de ablación cada ano en todo o mundo, titula tamén Público. Denuncian a tunda de un porteiro de discoteca a un xoven que quedou en coma en Collado Villalba, en Madrid. O temporal remite, pero os fortes ventos continúan este luns, destaca tamén Público. Os mortos do Tarajal entran ao Congreso. Un centenar de inmigrantes intentan saltar a valla de Melilla e entra unha decena deles. E o goberno intenta esquivar a inminente nacionalización das hidroeléctricas, destaca tamén Público. En el diario.es, pois que Artur Mas, diante do xuiz, era responsable de todo, di. Sae de Santa María renuncia á operación diálogo con Cataluña, o xuito pon velocidade punta ao choque de trens entre a Generalitat e o Estado, e Artur Mas busca que os voluntarios do 9N se salven da inhabilitación. Son outros titulares. O meu fillo morreu no Tarajal entre pelotas de goma. Era inmigrante, pero tamén era o meu fillo. 3 anos despois da morte de Ceuta, isto é o que se sabe. Bueno, pois está sobre as, a, en fin, o testimonio de unha, de o pai de un dos mortos. O meu fillo morreu no Tarajal entre pelotas de goma. Era inmigrante, pero tamén era o meu fillo. Agresión no fútbol infantil. Que pasa? Fillo de puta, díxome o golpearme na cara. Bueno, en fin, este é un dos capítulos que acontecen bastante a miúdo en campos de fútbol. En fin, cando xogan partidos de nenos e de repente pois hai entre pais pois, en fin, trifulcas deste tipo tan pouco edificantes, non? Que tampouco terían que ver co espírito do que, co espírito deportivo, esas cousas das que se fala tantas veces, da nobleza do deporte. O goberno de Mariano Rajoy e a Unión Europea resístense á transición enerxética, outro dos titulares, é 7 días na pel de unha musulmana inmigrante nos Estados Unidos de Trump. E outro dos titulares tamén di que as críticas de Luis Alegre mostran unha ruptura total a 5 días de renovarse a dirección de Podemos. En Infolibre, Mas asume a iniciativa política da consulta, o independentismo ensayo xuizo a Mas, no xuizo a Mas, a súa aposta pola presión social. Ferrovial mantea ata outubro o seu negocio nun centro de refugiados australiano acusado de torturas. As diferencias territoriais dificultan o acceso ao aborto en condicións de igualdade. 115 entidades poden operar en España con diñeiro electrónico, pero o seu uso é aínda moi limitado. Eleccións anticipadas na Unión Europea, que países ostentan o récord e por que se convocan, di tamén Infolibre. A auditoría de custos do sector eléctrico, que sacaría á luz a investigación que rexeita o goberno, os expertos que consultou Infolibre destacan a opacidade do sistema e defenden a utilidade de realizarse en das auditorías tanto nos custos reales da xeración de electricidade como nos pagos regulatorios que recibiron as empresas eléctricas. Di tamén Infolibre, lei de amnistía, unha conquista das víctimas convertida nun escudo dos crímenes franquistas. E por último, 4 claves para entender a semana decisiva de Podemos de cara a Vista Alegre 2. París, achéganos tamén algúns dos titulares a portada digital do diario El Mundo.
Pois el mundo comeza con Artur Mas ante o xuiz. Efectivamente, fun o responsable de todo o 9N. Rigao compara os voluntarios do 9N cos do Prestige, baño de masas antes de sentarse no banquillo. Son os principais titulares. Despois, Alcalá La Real, o pobo con máis suicidios de España, que un hacker tumba un 20% da web escura tras atopar porno infantil, que unha dúcia de inmigrantes entre en Melilla nun salto que deixa 4 feridos, e hostilidade deliberada caros inmigrantes de non europea no Reino Unido. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País destácase que Mas alega que o Constitucional non advertiu das consecuencias de celebrar o 9N, o titular, sobre o xuízo a Artur Mas, que a marcha do expresidente de Palacio a Palacio pasando polo Arco de Triunfo, e outro dos titulares. Tamén di que os grandes de Silicon Valley presentan argumentos contra o decreto de Trump, que a pensión media dos novos xubilados baixa por primeira vez dende 2005 e que o movemento 5 estrelas en Italia diante do risco da desilusión. Tamén di que a metade dos municipios españoles están en risco de extinción, que unha traballadora da Universidade de Sevilla enchufa a 22 achegados e tamén que así influiu día propaganda rusa no veto a Zolzulla, que é ese xogador do Rayo Vallecano que está envolto nesa polémica por, en fin, por simpatizar con grupos nazis. E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, aquí en Radio Oleiros. E agora, pois, seguimos coa nosa programación habitual. En fin, agradecemos e emplazámonos a que continúen escoitándonos.